Mirëmbrëma Zonja dhe Zotrinj. Po fillojmë emisionin e radhës të Radios Evropa e Lirë. Ju flasim nga studio në Prag. Unë jam Artan Haraqia. Para se të fillojmë, ju njoftojmë me titujt kryesor. Qeveria Kosovës duhet jetë shumë më zëshme në Bruksel në raport me Serbinë, vlerësojnë analistët. Ekspertët thonë se kredite institucioneve mikrofinanciare në Kosovë janë në fakt fajde. Mandatari për qeverinë e re në Maqedoni, Gruevski, ka hedhur poshtë kushtet e BDI-s për koalicion. Ndryshe nga retorika Donald Trump, të nominuarit e tij për postet qeveritare kanë qëndrime të ashpra ndaj Rusisë. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Raportet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë pas arrestimit të Ramush Haradinajt nga autoritetet franceze në bazë të një urdhër arresti të lëshuar nga Serbia duhet të ndryshojnë, konsiderojnë analistët politik në Prishtinë. Nga ana tjetër, zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se Serbia mund të izolohet në mendësinë e saj të vjetër që nuk sheh përtej Moskës nëse nuk dëshiron fqinësi të mirë. Ndërkaq, në kryeqytetin e Serbisë në Beograd, qeveria Aleksandar Vučić ka thënë se nuk do të tërhiqet nga kërkesa për ekstradimin e Ramush Haradinajt. Në këtë temë nga Prishtina, raporton kolegu Arton Konushevci.
Autoritetet e Kosovës e kanë akuzuar Beogradin zyrtar për si shton qasje destruktive jo vetëm në raport me dialogun, por edhe në procesin e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve. Ftoja e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve ran në nivelin më të ulët që prej fillimit të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve me lehtësimin e Bashkimit Evropian, posaçërisht pas ndalimit në Francë të ish-kryeministrit Ramush Haradinaj dhe këmbgulljes së Serbisë për ekstradimin e tij. Ministra për dialog në qeverinë e Kosovës Edita Tahiri në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë tha se Serbia mund të izolohet në mendësinë e saj të vjetër që nuk sheh përtej Moskës nëse nuk dëshiron fqinësi me Kosovën. Kosova ka një raport të qartë ndaj Serbisë e që ka për bazë pranimin tonë themelor që vetëm njohja e ndërsjellët mes dy shteteve sjell paqe dhe normalizimin e marrëdhënieve fqinësore. Ky dialog që po zhvillohet në Bruksel ka këtë si qëllim final dhe është në kuadër të këtyre qëllimeve, është përgjigjur Tahiri. Si pas saj, nëse Serbia nuk është interesuar për fqinësi të mirë me Kosovën, do të izolohet në mendësinë e saj të vjetër që nuk sheh përtej Moskës. Autoritetet në Prishtinë i bën të qartë autoriteteve serbe se mund të përgjigjen, siç thon, me masa reciprociteti, nëse siç thon zyrtarët e qeverisë së Kosovës, ajo nuk heq dorë nga përndjekja e qytetarëve të Kosovës. Qeveria i andaloi hyrjen në Kosovë presidentit serb Nikolić në ditën e Krishtlindjeve ortodokse, duke arsyetuar veprimin me mos respektim të procedurave. Por qeveria e Serbisë në një mbledhje të saj urgjente ditën e premte pas vendimit të një gjykate në Francë për lirimin me kusht të Ramush Haradinaj, deri në shqyrtimin e kërkesës për ekstradim ka bërë të ditur se nuk do të heqë dorë nga kërkesa e saj për dorëzimin e Haradinajt në Serbi, për siç thuhet përballjen me drejtësinë. Serbia nuk do të tërhiqet nga kërkesa për ekstradimin e Ramush Haradinaj, tha ministri i drejtësisë në qeverinë serbe Nela Kuborović. Ne shpresojmë që Franca do të sillet në mënyrë profesionale dhe në harmoni me aktet ndërkombëtare për ekstradimin e Ramush Haradinaj, për faktin se ne i plotësojmë të gjitha kushtet që kanë të bëjnë me kërkesën tonë për ekstradim, ka thënë Kuborović. Prokuroria serbe për krime lufte pretendon se Ramush Haradinaj ka kryer krime lufte në Kosovë gjatë periudhës së vitit 1998-99, pavarësisht se ai mbi akt akuzat të njëjta ishte gjykuar dhe shpallur i pafajshëm në dy raste në proceset që janë zhvilluar nga Tribunali i Hagës. Rasti Haradinaj ngriti edhe më tutje dilemat nëse siç thonë njohësit e rrethanave të dyja palëve janë të interesuar që të ndërtojnë marrëdhënie të mira fshinësore. Ky proces ndërkaq u vlerësua të jetë cenuar në disa raste para ndalimit të zotit Haradinajt përmes ndërtimit të murit në veri të Mitrovicës, zvarritjes së zbatimit të marrëveshjeve të arritura në dialog, paralajmërimit të Beogradit për themelimin e një anshëm të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Analistët në Kosovë thanë se rasti Haradinaj duhet të shërbejë si një alarm për institucionet e Kosovës se duhet vepruar ndryshe në çësien ndaj Serbisë. Analisti politik Artan Muaxhiri tha Radios Evropa e Lirë se është e qartë se Kosova si vend fqinë me Serbinë gjithmonë ka qenë konstruktive në drejtim të përmirësimit të raporteve mes dy shteteve.
Qeveria e Kosovës duhet jetë shumë më zëshme në Bruksel, shumë më serioze, edhe që ti vendos disa pikat kuqe për te të cilave nuk mund të kaloj, pra cenimi i dinitetit të qytetarëve të Kosovës, edhe mungesa e vullnetit plot për aplikimin në realitet të të gjitha marrëveshjeve të cilat janë realizuar deri më tash, e bën absurde edhe të pakuptueshme secilin vazhdim të bisedimeve.
Ai tha se qeveria e Kosovës po ashtu duhet të këmbgul që zyrtarët në Bruksel, që janë lehtësues të dialogut, të jenë garantues serioz i marrëveshjeve të arritura.
Nëse pala kosovare nuk e bën publik zemrimin me të gjitha këto ngjarjet që kanë ndodhur deri më tani me procesin e Brukselit, atëherë një çështje e tillë do të vazhdojë, sepse as Bruksel as Serbia nuk kanë vullnet që të ndryshojnë. Mirë, por pala kosovare e ka të drejtën morale që ta ngrisë zërin dhe të këmbgul në ndryshimin e çështjes. Në fakt ajo është pala që ka investuar më shumë ti, edhe në fakt e ka këtë të drejt. Pra,
si do të qoftë, marrëdhëniet ndërmjet dy palëve, thonjosit e rrethanave, do të mund të acarohen edhe më shumë nëse autoritetet serbe do të insistojnë në këmbgulen që të krijojnë asociacionin e komunave me shumicë serbe në mënyrë të njanshme, pavarësisht kundërshtimeve nga Prishtina zyrtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ndryshojmë temë të informacioneve, tani ofrojmë një kronikë nga ekonomia. Në Kosovë, përveç 10 bankave komerciale, veprojnë edhe 18 institucione mikrofinanciare. Por për dallim nga bankat komerciale që kovet fundit i kanë ulur normat e interesit për kredi, institucionet mikrofinanciare kanë vazhduar të mbajnë ato në mbi 22%. Të ndjekim në vim kronikën e Nadije Ahmetit.
Institucionet mikrofinanciare që veprojnë në Kosovë, aktivitetin e tyre zhvillojnë me norma të larta të interesit për kredi. Norma interesit për kredi sipas Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në këto institucione arrin mbi 22%. Pavarësisht normës së kredive, vlera kredive të lëshuara ka arritur mbi 106 milion euro. Nga kjo vlerë 71 milion euro janë kredi familjare, kurse mbi 30 milion euro kredi për ndërmarrje. Këto institucione janë organizata që ofrojnë kredite vogla për individet ose bizneset familjare me të ardhurat të olta, por me procedura me të thjeshta se sa bankat komerciale. Një qytetar nga Prishtina, Behar Dërguti, tregon se ka qenë i interesuar për kredi në këto institucione, por edhe në bankat komerciale. Ai thotë se nuk ka pranuar të marrë për shkak të kamatave të larta.
Siç po quhen mikrofinanciare, cilat kryesisht janë fojde, aty ka kamata ekstreme.
Në Kosovë operojnë 18 institucione mikrofinanciare me gjithsejtë 115 njësi, 12 nga to janë me pronar të huaj. Edhe ekspert për çështje financiare pohojnë se kamatat e kredive në këto institucione janë ekstreme. Kamatat e kredive në këto institucione quajnë fajde në